þá nú eitt sem ég ætlaði að spyrja þig Var ekki ýmsir hagrðingar í Skagafirði þegar þú varst aðalast upp?
Jú, víst var það. En það voru, jú, víst var það. Það var nú víst og það. Já, þegar ég var aðalast upp, það var nú Bólhjálmar ekki lengur þar. En það var náttúrulega þeirra fremstur. En ég hef sennið ekki sagt ég það daginn þegar hún var sérna. En það var eitt atrið sem gerðist fyrir mína daga sem vel má munast. Og ég man ekki hvort að, ég held að Ólína systir minn segi frá þessu í sinni bók. Hún var elst okkar systir hana. Og þá voru foreldrar mínir algjörlega eignalaus. Og áttu heima í Flatatungu, þar bær sem beint á móti Silfrastöðum, hinum meir norðurárinnar. Þar bjó maður, bóndi, mikill kall, apótekari var hann kallaður, hann var með meðalaskust eitthvað og ég Þorkell. Hann var drykkjumaður mikill og dálítið vondur og harðgerður og hrottalegur við vín. Og nú er það þannig, þau eru þar bæði vinnuhjú, móður mín og faðir. Og þetta leiti gengur mamma mín með öðru barni þeirra. Næst sem varðu næst á elst eftir Ólínu. Og nú kemur upp hræðsla hjá hreppsnefndinni það að þau lendi bæði á sveit. Og þetta dugi ekki. Það verður að koma þeim burtu úr sveitinni, úr hreppnum. Og nú vill svo vel til að þeim finnst þeim maktamönnum sveitarinnar eða hreppsins að faðir minn var fæddur og alinn upp vestan Héraðsvatnanna. Og nú var tókuð þessu saman hreppstjórinn og presturinn og ríða inn í Flatatungu einn dag þegar þú hafa frétt það að móður mín er komin langt á leið með sitt annað barn og nú er þið skítrættir það að þau lendi á sveitinni allsömmun. Og sveita verði þetta verið mikil íþingsli fyrir sveitina. Og þeir fara til þess að reyna að koma pabba mínum með konu sinni yfir vötnin áður nú fæði barnið. Þá heit tilhugur þeim reppi sem það fæðist í. Þegar þú koma Flatatungu þá var Þorkell ekki heima. Þorkell var svakalegur maður sérstaklega þegar hann var drukkinn og hann var vínmaður mikið. Svo þeir setjast inn og hugsa síðan að tala við konu hans sem við heit Ingibjörg. Hún segist ekkert skipt og séð þessu. Það sé ekki að tala um þetta við sig. Bóndið sér ráði þessu og hún skiptist sér ekkert af þessu. Og nú voru þau kölluð inn, Jónas og Þórey, faðir minn og móðir. Og þegar það reyna við þau, hvernig getur þú ekki talið þau inn á það að fara yfir vötnin og fæði barnið þar svo það lendi ekki á Akrahreppi. Þau verða svo undrandi yfir þessu, þau geta lítið sagt, en þau eru eitthvað svona að eitthvað flutta þau á móti þessu. Og þá er það að Þorkell kemur heim. Hann er ríðandi náttúrulega. Hann er vel drustinn. Og nú snúaði sér á honum. Og þegar hann búin að heyra þeirra röksemdir að þeir gera þetta hreppur til heilla, þegar hann búin að heyra þessa röksemdir að þá gengur hann til mömmu minnar og höður, tekur axlirnar á þeim og segir Þið skulu vera ekki á mér áfram og ekki fara fyrir pet, en farið þið til helvítis. Því þar eigi þið heima og hvergi annars staðar. og þetta sagðan yfir sóknarprestinum og hreppstjóranum. Og með það fóru þeir, hvar sem það var enda nokkuð. Jæja, það var ég búin að rugla nú við þig.
Jæja, ég held að við látum þetta duga núna.
Já.
Ekki duga að þú verðir rattlaus.